Gepleyer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 17 Mart'ı hepdenin penşenbe günü. Şuunki programamızda Marda İla Tadi Prezidenti arzularını yetirme üçin gol toplayar. Yeni atalar çağlarını sünnet ettirme üçin 5000 manada çelini para vermeli bolyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinləp bilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün təzirikleri bilen tanıştıryarın. Amerika Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçen ilk prezidentlik saylovlarında Serdar Berdimuhamedov'un yenici ıglan edilmeginden son yurdun saylov prosesi boyunca beyanat yayrattı. Birleşen Statlar Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları boyunca idarasının Türkmenistan boyunca çıkaran bahasında gürküzülen aladaları bilen ılalaşyandığını emelim etti. Bu arada Devlet Departamentinin 15 Mart'ta yayradan beyanatında aydılyar. Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları boyunca idarasının bahasında Türkmenistan'ın saylov prosesinin azat, adaletli ve bäsleşik esaslarına qabat gelýändigini tasdiklap bilmeýändigi bellenilýär. Munun bilen bağlılıkta Amerika, Türkmenistan'ın hükümetini saylov ulgamyny çykarylan bahada kesitlenen standartlara qabat getirme üçin ondaky rekomendasiýalary berjä etmäge çagyrdy. Beyanatda Birleşen Statlar bilen Türkmenistan'ın arasındaki hizmattaşlygyň Türkmenistan'ın öz ygtyýarlylygyna, territorial bütünligine, şeýle-de Merkezi Aziýa sebitindäki howpsuzlyk ve awadançylyk boýunça umumy maksatlary esaslanýandygy hem nygtylýar. Biz Türkmenistan'ın halkının siyasete katnaşmagyny höwüslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolyny üstürmegi ve umumy behwitlerimizi berkitmegi dowam etdireris diýip beýanatda bellenilýär. Giň ýaýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda 15 Martda Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary ilk prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhamedowyň 72.97% götürüm set alyp ýeňis gazanandygyny ýygnan etdi. Russiýa ötün akşamyň dowamında Kiýewe garşy bombaly hüjümleri ýaýwanlandyrdy, şeýle-de port şäheri Mariupola garşy täze hüjümleri amala aşyrdy. Paraqçılık kepleşiklerinin duvam ettirilen vaxtı, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin Amerikanın Kongresinde çıkış edip, has köp himayeti sorumağına arasılyar. 16 Mart'ta artilleri toplarının zıngındaları Kiyev'in merkezindeki 12 katlı bir caya geli vurdu. Kiyev'in adetin daşırı yağdaylar kulluğunun yayreden suratlarında cayın yukarı katının veyran bulunduğunu sinlata volyar. Merkezi Evropa'nın 3 yurdunun liderleri Ukrayna'nın Rusya'nın basvalıcı güçlerine karşı alıp bariyan kaydusuz görüşüne alkışladılar. Mundan bir gün öň Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier-ministrleri Kiýewde tapyrda bolup, daşga awalan şäheri we Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýa raýdaşlyk görkezdiler. Bu Rusya'nın çözüşünden soň daşary ýurt liderleriniň Ukraina eden ilkinji tapyry boldy. Eger de Rusya'nın Ukrayna garşy tebäpsiz çözüşi has ulumyklytly konflikte ýatsa, onda 44 milyon illatly gündogur Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çägindän asak düşme howpy bar. Sol bir wagtda bir ýylyň dowamında bu görkezijiniň ýene 62% ýokurlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň 16 Martda çap eden hasabatynda bellenilýär. UNDP'nin Ukrayna hükümetinin çaklamalarına salgılanıp beryan maglumatına göre, Urus häzire çelini yurdun, yollar, köprüler, keselhanalar ýaly infrastruktura detgalaryna 100 milyard dollar möçberinde ziyan ýetiripdir. Rusiýanyň Ukraina tebäpsiz çözmegindän bäri geçen 3 hepdeniň dowamında 3 million töweregi Ukraina öz ýurduny terk etmäge mejbur boldy. Bu barada 15 Martda BMG-niň migrantlar boýunça halkara guramasy mälim etdi. Rusya paraxat ilatı nisanı tutyandığını inkar ediyar. Moskva öz hereketlerini Ukrayna'nı yaraqsızlandırmak ve öz sözü bilen aydılanda dinasifikasiya etmek boyunca yürüti harbi operasiya atlandırıyar. Ukrayna ve onun gün vatır yaranları bunun demokratik bir yurda hücum etmek için Moskva'nın esasız bahanası bolonduğunu belliyarlar. Maglumata göre bozgunların 150 000 töweregi beylik döwletleriň raýatlarydyr. BMG-niň bozgunlar boýunça edarasynyň maglumatyna göre Ukrainadan gaçyp çykanlaryň aglabysy Polşa geçdi. Polşanyň terhit gullugy urus başlanandan bäri 1,83 million Ukrain bozgununyň geçendigini mälim etdi.